วัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านทุกบ่ายวันศุกร์เวลาประมาณ1ชั่วโมงจากนี้นะคะก็เป็นเวลาที่เราจะมาพูดคุยกันนะคะกับวิชาเอกการจัดการการผลิตพืชนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จะพบกับเรา2คนนะคะอาจารย์บุญธริกานันทาและ
อาจารย์ปริชาติดิเทกิจค่ะ
ซึ่งช่วงนี้นะคะหลังจากนี้ไปก็เราจะมีอาจารย์ปริชาติดิเทกิจเนี่ยนะคะมาพูดคุยกับเรานะคะก็กลายเป็นว่าเรา3คนนะคะรองศาสตราจารย์ดร.กฤษณาลุ่งโรจน์วณิชนะคะอีกท่านหนึ่งก็จะมาสลับสับเปลี่ยนพูดคุยกับท่านผู้ฟังทุกอาทิตย์นะคะก็สำหรับวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรานะคะซึ่งก็คือเราจะพูดคุยกันในเรื่องของการปลูกผักโดยไม่ใช้ดินนะคะซึ่งตอนนี้ก็เห็นว่ามีวางขายอย่างมากมายเลยใช่ไหมคะอาจารย์ที่ตามซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปใช่ไหมคะอาจารย์
ใช่ค
่
ะ
แล้วการปลูกผักไฮโดรโปนิกเนี่ยคะอาจารย์มันมีความเป็นมาอย่างไรอาจารย
์ก็คือคำว่าการปลูกพืชไม่ใช้ดินนะคะในภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า soilless culture ใช่ไหมคะซึ่งก็จะมีความหมายว่าเป็นวิธีการปลูกเลี้ยงพืชในวัสดุปลูกที่ไม่ใช้ดินนะคะพืชอาจจะเจริญเติบโตได้ในทั้งอากาศในน้ำหรือในวัสดุอื่นๆที่ไม่ใช่ดิน
อย่างเช่นอะไรมั้ยคะอาจารย
์อย่างเช่นกรวด
ขุยมะพร้าว
ได้มั้ยขุยมะพร้าวได้แต่ต้องล้างทำความสะอาดแล้วนะคะก็คือต้องไม่มีส่วนสิ่งที่ปนเปื้อนไปอ่ะนะคะ
ค
่ะหรือว่าถ้าเป็นในต่างประเทศก็จะใช้พวกร็อกวูลหรือที่เรียกว่าใยหินนะ
คะ
หรือว่าเปอร์ไลท์เวอร์มิคูไลท์นะคะถ้าบางท่านที่เคยซื้อไปจากในห้างสรรพสินค้าที่มีถ้วยปลูกติดไปด้วยอาจจะได้วัสดุปลูกที่เป็นเม็ดๆสีขาวๆหรือสีออกเป็นแผ่นๆสีทองๆอันนี้ก็คือเป็นวัสดุปลูกชนิดนึงที่นำเข้ามานะคะเป็นพวกกลุ่มของหินแร่ต่างๆซึ่งก็ไม่ใช่ดินนะคะ
อันนี้หาซื้อได้ที่ในประเทศไทยใช่ไหมคะ
ค่ะตอนนี้มีบริษัทที่นำมาขายค่อนข้างจะเยอะมากแล้วนะคะ
ค่ะ
เพราะว่าการปลูกไฮโดรโปนิกหรือต้องขอพูดอีกเรื่องนึงก็คือว่าคำว่าไฮโดรโปนิกเราจะได้ยินกันเยอะมากใช่ไหมคะอาจารย
์ใช่ค่ะ
ค่ะผักไฮโดรซึ่งคำว่าผักไฮโดรเนี่ยในความหมายจริงๆของคำว่าไฮโดรโปนิกเนี่ยมันจะมาจากคำภาษากรีก2คำนะคะก็คือคำว่าไฮโดรซึ่งหมายถึงคำว่าน้ำนะคะส่วนอีกคำหนึ่งก็คือโพโนสซึ่งหมายถึงการทำงานพอเอาคำสองคำนี้มารวมกันเป็นไฮโดรโปนิกก็จะหมายถึงการทำงานของน้ำนั่นก็หมายถึงว่าไฮโดรโปนิกเนี่ยเป็นการปลูกในน้ำซึ่งเป็นจริงๆแล้วก็คือเป็นส่วนหนึ่งของ soilless culture ใช่ไหมคะ
ก็คือเป็นส่วนหนึ่งของการปลูกพืชไม่ใช้
ดินใช่ค่ะนะคะแล้วก็บ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะนิยมระบบ
ไฮโดรโปนิก
ใช่ไฮโดรโปนิกค่อนข้างจะเยอะนะคะซึ่งที่มาของคำเนี้ยก็ได้ถูกนำมาใช้เป็นครั้งแรกในปีพุทธศักราช1929นะคะโดยนักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกันนะคะชื่อเป็นโปรเฟสเซอร์นะคะวิลเลียมเจอริกนะคะจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียนะคะเป็นผู้นำมาทดลองนำมาใช้นะคะจนคำนี้ใช้กันอย่างแพร่หลายนะคะแล้วก็ทำไมบ้านเราถึงต้องนำระบบหรือว่าการวิธีการปลูกแบบไฮโดรโปนิกมาใช้นะคะก็นึกจะเห็นว่านำมาใช้กันก็ค่อนข้างจะนานแล้วเน
า
ะ
แพร่หลายแล้ว
ตอนนี้มีเยอะมากแล้วก็มีบริษัทที่ผลิตด้วยระบบนี้เยอะแล้วนะคะแล้วก็จะเห็นว่ามีหลายระบบเดี๋ยวเราก็จะไปรู้จักกันอีกครั้งว่ามีระบบอะไรบ้างในเรื่องของไฮโดรโปนิกนะคะตอนนี้ก็มาดูเรื่องของข้อดีข้อเสียนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะสำหรับการปลูกแบบไฮโดรโปนิกนี้นะคะข้อดีข้อแรกเลยก็คือสถานที่ปลูกนะคะสามารถปลูกได้ทุกแห่งทุกที่ไม่ว่าที่นั้นจะมีดินหรือไม่มีดินก็ตามนะคะหรือว่าสภาพดินนั้นอาจจะเสื่อมสภาพไปแล้วเราก็สามารถนำวิธีการปลูกแบบนี้ไปใช้ได้นะคะก็ยังสามารถทำให้พืชเนี่ยเจริญเติบโตได้ตามปกตินะคะแล้วก็ระบบการปลูกเนี่ยเป็นการปลูกพืชแบบปราณีตนะคะจะเห็นว่าผักที่ออกสู่ตลาดเนี่ยจะดูสดสะอาด
ดูสวย
ดูสวยใช่ไหมคะ
น่ารับประทาน
ใช่ค่ะก็คือการดูแลเนี่ยมีความสะดวกในเรื่องของการเข้าไปปฏิบัติงานเราไม่ต้องเหมือนถ้าเราปลูกในดินเราต้องมีการกำจัด วัชพืชนะคะซึ่งมันก็เป็นขั้นตอนที่เป็นอีกแบบนึงสำหรับการปลูกแบบใช้ดินทั่วไปอะนะคะ
บางทีเราอาจจะไม่ต้องไปก้มด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
เพราะว่ามันเป็นชั้น
โต๊ะปลูกของเราก็มันก็อยู่ในระดับที่สามารถเก็บเกี่ยวได้ง่ายนะคะการปฏิบัติงานในแปลงก็ค่อนข้างจะสะดวกนะคะแล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือข้อที่3ก็คือจะช่วยลดปริมาณการปฏิบัติงานในแปลงนะคะเมื่อเราไม่ต้องไปไถพรวนดินไม่ต้องไปเตรียมแปลงไม่ต้องไปกำจัดวัชพืชอย่างที่บอกนะคะแล้วก็การทำงานเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้จำนวนแรงงานเยอะเราอาจจะใช้1ไร่แค่ 1-2 คนเราก็สามารถทำงานได้แล้วนะคะเพราะว่าการปฏิบัติงานเนี่ยค่อนข้างจะมีวิธีการที่ง่ายกว่าการปลูกในดินก็คือเราไม่ต้องใช้เวลาในการปฏิบัติงานมากมายนะคะแล้วก็เรื่องโรคแมลงนะคะก็จะน้อยลงเนื่องจากว่ามีโรคในทางดินใช่ไหมคะที่เกิดขึ้น
ใช่ค่ะโรคที่ติดมากับดิน
ใช่ที่มากับดิน
หายไป
ใช่เราไม่ได้ปลูกในดินเราก็จะไม่มีโรคในระบบที่มาผ่านกับดินมานะคะแล้วก็ทำให้ผลผลิตที่ได้เนี่ยมีความสม่ำเสมอเราสามารถกำหนดว่าเราจะให้ผลผลิตเราออกเมื่อไหร่หรือเราจะเก็บเกี่ยวยังไงได้อะนะคะ
ก็คือเก็บเกี่ยวเวลาไหน
ใช่
ใช่ไหมคะ
แล้วก็รอบในการผลิต
สามารถวางแผนได้ค่อนข้างแน่นอน
แน่นอนค่ะใช่แล้วก็ลดปัญหาเรื่องอาจจะเป็นสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมกับการปลูกแล้วก็สามารถปลูกได้นะคะ
แล้วจำเป็นไหมคะอาจารย์ว่าที่อาจารย์บอกว่าลดปัญหาเรื่องสภาพแวดล้อมเนี่ยแสดงว่าเราจะปลูกในโรงเรือนอย่างเดียวหรือเปล่าหรือว่าเราสามารถปลูกนอกโรงเรือนได้คะ
อ๋อถ้าเรื่องของสภาพแวดล้อมเนี่ยถามว่าปลูกในโรงเรือนด้วยตัวระบบของไฮโดรโปนิกสามารถมีตัวควบคุมได้หลายแบบนะคะถ้าเราจะปลูกในโรงเรือนก็ได้หรือไม่ปลูกในโรงเรือนเราก็สามารถทำได้แต่การปลูกไม่ปลูกในโรงเรือนเราอาจจะมีวิธีการพรางแสงหรืออะไรที่มันง่ายขึ้นก็คือมันอาจจะเป็นจะบอกว่ามันเป็นกึ่งของโรงเรือนก็ได้ก็คือมีหลังคา
อยู่บนทำแค่หลังคาปิดไว้
ใช่อาจจะกั้น
ข้างๆฝน
ใช่ไหมคะการลมหรือแสงแดดที่มากเกินไปใช่ไหมคะอันนี้ก็จะช่วยได้ในส่วนหนึ่งหรือแม้แต่การติดระบบพ่นหมอกหรือน้ำฝอยๆอะค่ะเพื่อลดอุณหภูมิของอากาศที่มันไม่เหมาะสมลงได้นะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการปลูกเป็นข้อดีของการปลูกแบบไฮโดรโปนิกนะคะ
ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าคนมีพื้นที่น้อยล่ะคะอาจารย์อย่างเช่นอยู่แบบเป็นทาวน์เฮาส์ไม่มีพื้นที่ปลูกมากแล้วก็อยากปลูกผักทานเองเงี้ยค่ะเราสามารถปลูกได้ไหมคะอาจารย
์ก็คือสามารถนำตัวระบบของไฮโดรโปนิกเนี่ยไปปลูกได้นะคะเดี๋ยวนี้ก็จะมีขายเป็นชุดเล็ก
ๆแพงไหมคะอาจารย์
เขาเรียกคิดเซ็ตเล็กๆก็ราคาน่าจะอยู่ประมาณไม่น่าจะเกินพันบาทนะคะคือครบชุดนะคะมีทั้งปุ๋ยมีทั้งอาจจะมีเมล็ดพันธุ์ใหม่ให้ด้วยมีตัวระบบไปให้แล้วก็วิธีการปลูกการติดตั้งอะไรเขามีให้หมดนะคะ
แล้วรวมถึงชั้นสำหรับปลูกด้วยหรือคะ
ใช่ค่ะรวมโต๊ะที่เขาให้ไป
พันกว่าบาทเหรอคะ
ประมาณพัน
ก็มี
นะคะแต่มันอาจจะปลูกได้จำนวนต้นน้อยหน่อย
ประมาณได้ไหมคะอาจารย
์ถ้าเท่าที่เห็นน่าจะประมาณไม่เกิน15ต้น
ก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะคะ
ก็พอจะอย่างเราทานวันละ2ต้นก็ค่อยๆทานไปก็ได้นะคะ
แล้วก็หามาปลูกใหม่เองได้ใช่ไหมก็ตามไปเรื่อยๆนะ
อยากทานอะไรก็นำเมล็ดมาลองเพาะดูแล้วก็ปลูกดูนะคะ
อันนี้ก็สะดวกนะคะสำหรับคนเมืองไม่มีพื้นที่ถ้าอย่างนั้นคอนโดได้ไหมคะ
คอนโดได้แต่ที่ปลูกบนหลังคาบ้านก็มีอะไรเงี้ยนะคะก
็
เริ
่
มมีแต่ก็แต่ที่สำคัญก็คือจะบอกข้อเสียก่อนข้อเสียของระบบนี้ก็คือว่าอย่างที่บอกต้นทุนมันแพงอย่างเมื่อกี้ปลูกได้แค่15ต้นเป็นพันบาทละใช่ไหมคะอันนี้ก็ต้นทุนแพงนิดนึงแต่ถ้าเราประยุกต์เป็นอาจจะใช้วัสดุภายในบ้านกะละมุงกะละมังก็ใช้ได้นะคะแต่เราต้องรู้ว่าพืชต้องการอะไรก่อนนะคะก็อันนี้ก็สามารถช่วยได้ในเรื่องของต้นทุนอีกอย่างนึงก็คือความชำนาญหรือความรู้ของผู้ปลูกต้องรู้อย่างที่บอกว่าต้องรู้ในเรื่องของ
ธาต
ุอาหารความต้องการของพืชทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องแสงเรื่องน้ำ
อุณหภูมิ
ธาตุอาหารความชื้นต่างๆนะคะก็คือเราต้องคืนทุกสิ่งทุกอย่างคือเราไม่มีดินละเราก็จะไม่มีตัวที่คอย ค้ำจุนหรือว่าให้อาหารกับพืชหรือให้น้ำกับพืชทางรากใช่ไหมคะเราก็ต้องคืนสิ่งต่างๆเหล่านั้นให้กับเขาอะนะคะ
ก็คือทำทุกอย่างให้เหมือนกับปลูกในดิน
ใช่ให้สภาพแวดล้อมทั้งหมดเหมือนกับปลูกในดินทุกอย่างนะคะ
ทีนี้ข้อเสียมีอย่างเดียวใช่ไหมคะอาจารย์ต้นทุนสูง
แล้วก็ตอนนี้ข้อเสียเรื่องนึงถ้าเป็นระบบใหญ
่ค่ะ
นะคะ
ระบบใหญ่คือยังไงคะอาจารย
์เป็นบริษัทที่ปลูกเพื่อขายใช่เป็นไร่เป็นอะไรเงี้ยถ้าเราใช้ระบบการให้น้ำคือไฮโดรเนี่ยมันจะมีเป็นโต๊
ะ
หรือเป็นชุดปลูกถ้าเราทำระบบน้ำที่ใช้ร่วมกันทั้งหมดสมมติหนึ่งไร่ใช้แค่ถังเหมือนระบบน้ำระบบเดียวกันหมดทั้งหนึ่งไร่ถ้าเกิดมีเชื้อโรคอะไรลงไปในระบบมันก็จะไปทั้งระบบเพราะฉะนั้นการควบคุมค่อนข้างจะยากนะคะเราก็ต้องมีวิธีการอาจจะแบ่งอย่างเช่นหนึ่งไร่อาจจะแบ่งแค่เป็นระบบสักสองระบบก็คือครึ่งไร่หนึ่งระบบอีกครึ่งไร่หนึ่งระบบเพื่อถ้าระบบใดระบบหนึ่งเกิดติดโรคหรือมีเชื้ออะไรติดลงไปเกิดความเสียหายขึ้นมาก็ยังเหลืออีกระบบหนึ่งที่ยังพอจะจำหน่ายได
้ก็คือเสียแค่ครึ่งเดียว
เสียแค่ครึ่งเดียวยังดีกว่าเสียทั้งหมดนะคะแต่ก็มันก็คือเป็นต้นทุนถ้าสองระบบก็เพิ่มต้นทุนลงไปใช่ไหมคะอันนี้ก็ต้องคำนึงถึงว่าเราต้องการความต้องการของผู้ที่จะปลูกด้วยเหมือนกันนะคะ
ค่ะทีนี้อาจารย์บอกว่าการจะเล่าให้ฟังว่าระบบให้ปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินเนี่ยจะมีกี่ประเภทใช่ไหมคะอาจารย
์ค่ะก็อย่างไฮโดรโพนิกที่เรารู้จักกันเนี่ยก็จะมีอย่างเช่นในเรื่องของปลูกโดยเขาเรียกวิธีการระบบน้ำลึกระบบแรกนะคะเป็นระบบน้ำลึกก็คือรากเนี่ยจะแช่อยู่ในน้ำความลึกของน้ำเนี่ยจะประมาณ8ถึง10เซน
ก็คือให้รากเนี่ยจุ่มลงไปในน้ำ
จุ่มไปในน้ำเลย
8ถึง
ใช
่แช่อยู่ในน้ำ
แช่อยู่ในน้ำได้เลยถามว่าอากาศพอไหมไม่พอแน่นอนค่ะเวลารากเขาหยั่งลึกลงไปในน้ำแล้วเราก็มีวิธีการให้อากาศหรือให้ออกซิเจนโดยใช้ปั๊มออกซิเจนนะคะให้กับรากพืชให้เขามีอากาศหายใจเหมือน
เรา
ต้องการอากาศเหมือนกันพืชเขาก็ต้องการถ้าเราไม่ให้ออกซิเจนเราก็จะเกิดอาการเหมือนน้ำท่วม
ใช่ค่ะก็ตายในที่ส
ุดใช่สุดท้ายก็จะเน่าแล้วก็ตายไปในที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องให้ออกซิเจนเขาด้วยแล้วก็ในน้ำที่เราให้เนี่ยจะต้องมีการให้ธาตุอาหารด้วยนะคะนี่ก็เป็นระบบแบบน้ำลึกนะคะก็จะใช้อุปกรณ์ที่ใช้ก็จะมีปั๊มอากาศภาชนะบรรจุอาจจะเป็นกะละมังเป็นอะไรก็ได้แล้วก็สิ่งค้ำจุนอีกอย่างหนึ่งสิ่งค้ำจุนก็อาจจะเป็นโฟมเจาะรูแล้วก็ลอยไว้ผิวน้ำอ่ะนะคะแล้วก็นำต้นกล้าที่ได้มาปลูกนะคะ
ลงในสิ่งค้ำจุนที่ใช
้
นอกจากโฟมแล้วมีอย่างอื่นไหมคะอาจารย์ฟองน้ำใช่ไหมคะ
ฟองน้ำจะเป็นวัสดุปลูกแต่โฟมจะเป็นตัวค้ำให้มันลอยอยู่ในน้ำได้นะคะหรือถ้าบางคนอาจจะไม่ใช้ฟองน้ำอาจจะเป็นแผ่นพลาสติกแผ่นเหมือนอะคริลิกอะค่ะวางบนเลยแต่มันต้องค้ำอยู่บนขอบกะละมังหรือว่าขอบภาชนะใช่ไหมคะ
ไม่ให้มันล้ม
ไม่ให้มันล้มเพราะถ้าอะคริลิกลอยในส่วนใหญ่มันจะจมนะคะก็เลยต้องไว้ข้างบนนิดนึงนี่ก็เป็นระบบแบบน้ำลึกนะคะอันนี้ปลูกได้ง่ายๆในบ้านได้เลยนะคะส่วนอีกระบบนึงเป็นระบบน้ำบางน้ำบางนี่จะเห็นกันโดยทั่วไปในห้างสรรพสินค้าณปัจจุบันก็มีแล้วนะคะ
ที่เป็นรางตื้นๆที่เราเห็นใช่
ไหมคะรางแบนๆยาวๆอ่ะนะคะที่ห้างสรรพสินค้าเอามาโชว์แล้วก็ให้เราหยิบ
ตามซูเปอร์มาร์เก็ต
ใช่ใช่ค่ะตามซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆในระบบเนี้ยน้ำจะบางมากๆนะคะบางแบบขนาดที่ว่าจิ้มลงไปยังไม่รู้สึกเหมือนเพียงแค่
เหมือนเป็นแผ่นฟิล์ม
เป็นแผ่นฟิล์มเล็กๆเป็นแผ่นบางๆไหลไปเรื่อยๆนะคะในระบบตัวนี้อุปกรณ์ที่จะใช้ก็จะมีชุดปลูกก็คือรางนะคะรางที่จะปลูกพืชรางหัวท้ายที่จะรับน้ำส่งน้ำนะคะแล้วก็ถังที่จะใส่สารละลายเพื่อจะให้เวียนกลับแล้วก็มีปั๊มน้ำนะคะเพื่อจะปั๊มเอาสารละลายธาตุอาหารที่เราเตรียมไว้เนี่ยหรือน้ำที่เราใช้เนี่ยหมุนขึ้นไปสู่ระบบแล้วก็ปล่อยลงมาตามแรงโน้มถ่วง
อ๋อระบบนี้ก็คือจะแตกต่างกันที่ว่าน้ำระบบน้ำบางเนี่ยน้ำจะไหลอยู่ตลอดเวลา
ใช่ไหลตลอดเวลา
แต่ว่าน้ำลึก
เขาก็จะ
น้ำจะนิ่ง
น้ำจะนิ่ง
แต่ว่าใช้ปั๊ม
ออกซิเจน
เข้าไป
ใช่ค่ะ
อันนี้ก็คือข้อแตกต่าง
ใช่ใช่ค่ะแล้วก็ตัวระบบน้ำบางเนี่ยจะมีข้อเสียอย่างนึงถ้ากรณีไฟดับน้ำจะไหลน้ำทั้งระบบจะไหลลงสู่ถังเก็บน้ำในตัวรางจะไม่มีน้ำอยู่ถ้าพืชขาดน้ำน่าจะประมาณครึ่งวันนะคะก็จะเห็นอาการเลยว่าเหี่ยวอย่างรวดเร็วนะคะ
อ
ันนี้ก็คือข้อเสียแต่ถ้าเราไม่มีปัญหาเลยเรื่องระบบไฟเรามีจ่ายตลอดนะไฟมีไฟตลอดเวลาอะไรเงี้ยก็ตัวระบบนี้ก็ใช้ได้นะคะก็แล้วส่วนใหญ่ระบบนี้จะใช้ปลูกผักแบบผักสลัดซึ่งต้นจะไม่สูงใช่ไหมคะแผ่ต้นลำต้นจะแผ่ออกด้านข้างก็จะแผ่อยู่บนรางอยู่แล้วนะคะก็เลี้ยงไปเรื่อยๆระบบนี้จะนิยมมากสำหรับในปัจจุบันแล้วนะคะ
หมายถึงว่าสำหรับทำการค้าหรือว่าสำหรับปลูกเองตามครัวเรือนนะคะ
อันนี้เป็นระบบที่ใช้ในทางการค้าใช้เยอะนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นผักสลัด
แล้วระบบน้ำลึกนะคะเหมาะกับพืชประเภทไหนคะอาจารย
์ถ้าน้ำลึกระบบแรกที่พูดไปนะคะก็จะเหมาะกับพวกผักไทย
ต้นใหญ่ๆอย่างนี้หรือเปล่า
อย่างเช่นคะน้าผักบุ้งกวางตุ้งอะไรเงี้ยนะคะปลูกได้หรือแม้แต่ผักสลัดเองก็ปลูกได
้
นะคะแล้วกลับมาที่ระบบที่สองก็คือระบบน้ำบางอะนะคะหรือแบบไหลแบบฟิล์มบางอะนะคะระบบนี้จะมันมีถ้าตัวรางจริงๆที่เขาซื้อมามันจะแพงใช่ไหมคะเราก็สามารถลดต้นทุนได้เหมือนกันเราอาจจะใช้วัสดุภายในประเทศอย่างไผ่ลำไผ่แต่เราต้องเอาข้อปล้องออกใช่ไหมคะหรือท่อPVC ก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะแต่เราต้องผ่าต้องเจาะอะไรให้เรียบร้อย
แบ่งครึ่งหรือเปล
่
า
ใช่แบ่งครึ่งก็ได้นะคะ
อ
ย่างนี้ก็มีการลดต้นทุนลงไปเยอะนะคะก็อยากให้ลองดูทั้งสองระบบและมีอีกระบบหนึ่งที่ใช้นะปัจจุบันอีกระบบหนึ่งเป็นระบบที่นำสองระบบแรกที่บอกหนึ่งกับสองก็คือน้ำลึกและน้ำบางเนี่ยมารวมกันเพื่อแก้ปัญหาของทั้งสองระบบนะคะก็คือเป็นระบบน้ำลึกแบบไหลเวียนนะคะหรือดิฟเป็นแบบ DWC นะคะก็คือน้ำลึกแบบไหลเวียนนะคะก็คือเอาระบบสองระบบมารวมกันก็คือน้ำจะลึกประมาณ 8-10 เซนหรืออาจจะน้อยกว่านั้นก็ได้ขึ้นอยู่กับช่วงวัยนะคะแล้วก็โต๊ะเขาจะเหมือนมีน้ำไหลก็คือใช้ปั๊มอันนี้ก็เป็นปั๊มน้ำตัวอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือปั๊มน้ำแล้วก็ชุดรางปลูกนะคะแล้วก็แผ่นโฟมนะคะจะเห็นในช่วงนี้ก็มีเริ่มใช้กันในระบบการค้าแล้วนะคะ
ค
่ะก็คือจะเป็นโต๊ะที่เหมือนเป็นโต๊ะสี่เหลี่ยมธรรมดาแล้วมีอาจจะมีหลังคาคลุมนะคะอันนี้ก็เป็นแบบเป็นแบบ DRFT หรือแบบน้ำลึกแบบไหลเวียนนะคะก็คือใช้ปลูกได้ทั้งผักสลัดปลูกได้ทั้งผักไทยทั่วไปก็ปลูกได้นะคะก็มีถ้าจะไปดูฟาร์มก็มีเยอะแล้วนะคะที่จะใช้กัน
เริ่มนำมาใช้กันมันดีกว่าสองระบบนั้นเพราะว่า
ก็คือ
เป็นการแก้ปัญหาข้อเสียของทั้งสองระบบ
ก็คือถ้าระบบแรกเนี่ยเราอาจจะขาดออกซิเจนใช่ไหมคะหรือระบบที่สองเราอาจจะขาดน้ำในกรณีไฟดับแต่ระบบเนี้ยเราสามารถปรับลดระดับน้ำให้เหมาะสมได้นะคะ
ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของประเภทของไฮโดรโปนิกนะคะเดี๋ยวพักสักครู่ก่อนค่ะเดี๋ยวค่อยกลับมาคุยกันค่ะ
กลิ่นความฝัน
ช่วงเมื่อกี้เนี่ยนะคะเราก็ทราบไปแล้วนะคะว่าระบบไฮโดรโปนิกเนี่ยเป็นยังไงนะคะแล้วก็ประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะเป็นประเภทของระบบไฮโดรโปนิกนะคะแต่ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าการปลูกผักไฮโดรโปนิกเนี่ยนะคะหรือว่าการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินเนี่ยนะคะเรามีการดูแลรักษายังไงนะคะสำหรับการปลูกผักโดยไฮโดรโปนิกเนี่ยนะคะก็จะเป็นการควบคุมปัจจัยต่างๆที่ให้มีความเหมาะสมกับการปลูกผักเนี่ยนะคะอย่างที่อาจารย์ปริชาติได้บอกไว้ในช่วงแรกก็คือควบคุมให้เหมือนกับปลูกพืชที่อยู่บนดินนะคะซึ่งการควบคุมเนี่ยนะคะก็จะเป็นไปตามความต้องการของผักแต่ละชนิดนะคะอาจารย์ทีนี้ผักแต่ละชนิดเนี่ยก็มีความต้องการไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าปัจจัยหลักๆของการควบคุมสภาพแวดล้อมของการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินเนี่ยนะคะก็จะมีอยู่ด้วยกันไม่กี่อย่างนะคะอันแรกเลยเนี่ยก็คืออุณหภูมินะคะซึ่งอุณหภูมิเนี่ยนะคะก็จะมีบทบาทต่อการเจริญเติบโตของพืชนะคะเนื่องจากว่าอุณหภูมิที่สูงขึ้นเนี่ยจะทำให้ออกซิเจนที่ละลายในน้ำเนี่ยลดลงนะคะทำให้มีออกซิเจนไม่เพียงพอต่อการหายใจของรากนะคะก็เหมือนกับเราเนี่ยนะคะมนุษย์เราเนี่ยนะคะไม่มีออกซิเจนหายใจก็ตายได้นะคะอย่างเช่นเมื่ออย่างอุณหภูมินะคะเพิ่มจาก25องศาเป็น30องศาเซลเซียสเนี่ยก็จะทำให้ปริมาณออกซิเจนเนี่ยลดลงนะคะจาก 8.25 ppm เหลืออยู่ 7.51 ppm นะคะซึ่งวิธีการลดอุณหภูมิเนี่ยสามารถทำได้ก็คือฉีดพ่นน้ำนะคะเหมือนที่อาจารย์บอกไว้ก็คือติดสปริงเกอร์ใช่ไหมคะอาจารย
์
พ่นหมอกไว้ด้านบนของโต๊ะปลูกนะคะวิธีนี้ก็จะทำให้สามารถลดอุณหภูมิได้ชั่วคราวนะคะแล้วก็วิธีติดตั้งระบบพ่นหมอกเนี่ยนะคะก็เราก็ทำไว้ที่เหนือโต๊ะปลูกนะคะก็เหมือนกับถ้าเป็นปลูกพืชในโรงเรือนเนี่ยก็เหมือนกับว่าติดไว้ที่หลังคาหรือว่าเหนือบริเวณที่ปลูกพืชนะคะแล้วก็อันนี้เราก็อาจจะตั้งเวลาหรือว่ามีปั๊มสำหรับอะไรนะคะอาจารย์เขาเรียกปิดเปิดใช่ไหมคะ
ปิดเปิดน้ำเป็นเวลา
ให้อัตโนมัติ
เหมือนไม่ให้ละอองที่พ่นออกมาเนี่ยมันสัมผัสกับใบอะนะ
ใช่ค่ะก็คืออย่างนึงก็อาจจะช่วยลดแรงงานได้ด้วยนะคะเพราะว่าจะได้ไม่ต้องมีคนมาคอยปิดเปิดอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็ปัจจัยที่สองอีกอันนึงก็คือเรื่องของความชื้นสัมผัสนะคะอันนี้เขาเรื่องความชื้นสัมผัสเนี่ยก็จะมีผลต่อการคายน้ำของพืชนะคะถ้าเกิดว่าความชื้นสัมผัสในอากาศสูงเนี่ยนะคะก็จะทำให้การคายน้ำของต้นพืชเนี่ยหรือต้นผักเนี่ยฮะลดลงก็จะส่งผลให้การลำเลียงของธาตุอาหารต่างๆเนี่ยจากรากไปสู่ใบเนี่ยลดลงนะคะแล้วก็ยังทำให้อุณหภูมิที่ใบเนี่ยนะคะสูงขึ้นด้วยนอกจากนี้นะคะความชื้นสูงเนี่ยก็ยังเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคนะคะเข้ามาทำลายผักหรือว่าพืชที่เราปลูกได้ด้วยนะคะซึ่งวิธีลดความชื้นสัมผัสเนี่ยเราก็ทำได้โดยการที่ระบายอากาศอาจจะใช้พัดลมนะคะหรือว่าพัดลมเป่านะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าอากาศแห้งแล้วเนี่ยก็จะทำให้ความชื้นสัมผัสต่ำลงไปด้วยก็อาจจะทำให้มีการคายน้ำมากขึ้นแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันแห้งจนเกินไปนะคะก็เราก็จะใช้วิธีเพิ่มความชื้นสัมผัสโดยการใช้ระบบพ่นหมอกที่ใช้ในการลดอุณหภูมินะคะก็ใช้ ระบบเดียวกันได้นะคะแล้วก็ปัจจัยอีกอย่างนึงนะคะก็คือแสงนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญมากนะคะในการปลูกพืชไม่ว่าจะเป็นปลูกทั้งปลูกพืชโดยใช้ดินหรือไม่ใช้ดินนะคะเพราะว่าแสงเนี่ยมีความสำคัญในการสร้างอาหารหรือว่าสังเคราะห์แสงของพืชนะคะสำหรับการปลูกพืชของประเทศไทยเนี่ยนะคะก็จัดว่าบ้านเราเนี่ยอยู่ในเขตร้อนนะคะทำให้ได้รับแสงที่มีความเข้มข้นสูงนะคะนอกจากนี้เนี่ยแสงยังมีความสัมพันธ์กับอุณหภูมินะคะก็คือเมื่อแสงเนี่ยมีความเข้มมากนะคะก็จะทำให้อุณหภูมิสูงไปด้วยนะคะสำหรับการปลูกผักบ้านเราเนี่ยเราจะเห็นว่าถ้าปลูกผักในใช้ดินทั่วไปเนี่ยเราจะปลูกไว้กลางแจ้งนะคะแล้วก็บางชนิดเนี่ยอาจจะปลูกในที่โล่งแต่ว่าอาจจะมีร่มเงาให้ด้วยเพื่อเป็นการลดความเข้มแสงถ้าเกิดถูกแสงมากเกินไปเนี่ยจะทำให้ใบไหม้นะคะสำหรับการพังแสงเนี่ยเราอาจจะใช้พลาสติกพังแสงหรือที่เราเรียกกันทั่วไปนะคะที่เราได้ยินนะคะก็คือซแลนนั่นเองนะคะที่ช่วยพังแสงอันนี้ก็เป็นวัสดุที่นิยมใช้นะคะแล้วก็ราคาไม่แพงมากนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการควบคุมสภาพแวดล้อมนะคะสำหรับเรื่องการดูแลรักษาอาจารย์ช่วยอธิบายนิดนึงได้ไหมคะว่าเวลาเราปลูกเนี่ยเราจะมีการควบคุมสารละลายธาตุอาหารให้แก่ผักยังไงได้บ้างนะคะอาจารย
์ค่ะสำหรับการปลูกแบบไม่ใช้ดินนะคะก็จะมีในส่วนของสารละลายธาตุอาหารนะคะก็คือพืชยังต้อง
การอาหาร
ดำรงชีวิตใช่ไหมคะก็คือต้องอาศัยธาตุอาหารจากน้ำที่เราเรียกกันก็คือน้ำนะคะแต่จริงๆแล้วมันก็คือสารละลายธาตุอาหารนะคะก็คือจะมีธาตุอาหารต่างๆไม่ว่าจะไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมหรือธาตุรองต่างๆที่มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชเนี่ยละลายอยู่ในสารละลายนั้นนะคะซึ่งสารละลายธาตุอาหารเนี่ยจะต้องหมายก็พูดง่ายก็คือมันจะหมายถึงสารละลายที่มีธาตุอาหารสำหรับพืชโดยใช้ปุ๋ยที่ละลายน้ำได้นะคะและพืชสามารถดูดธาตุอาหารที่มีอยู่ในสารละลายธาตุอาหารนั้นไปใช้ประโยชน์ได้นะคะซึ่งสารละลายเนี่ยก็เป็นหัวใจที่สำคัญสำหรับการปลูกพืชไม่ใช้ดินนะคะจะเห็นว่าถ้าวิธีการควบคุมของเรื่องของสารละลายธาตุอาหารเนี่ยก็คือก็ต้องดูตั้งแต่เรื่องของปริมาณธาตุอาหารนะคะซึ่ง ปริมาณธาตุอาหารในเวลาเราใส่ลงไปแล้วเนี่ยเราสามารถวัดหรือเช็คได้ว่ามันมีมากน้อยเพียงใดเนี่ยเราจะวัดจากการค่าของการนำไฟฟ้าของสารละลายนะคะหรือที่เรียกว่า EC นะคะค่า EC จะเห็นว่ามีเครื่องมือวัดณปัจจุบันจะเป็นเครื่องมือวัดที่จะนำไปจุ่มลงในสารละลายนั้นแล้วก็วัดเป็นค่าออกมานะคะหน่วยอาจจะเป็นมิลลิซีเมนต์ต่อเซนติเมตรหรือว่าอื่นๆแล้วแต่เราตั้งค่าไว้นะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือจะเป็นเรื่องของการควบคุมค่าความเป็นกรดเป็นด่างหรือที่เรียกว่า pH นะคะอันนี้ก็เหมือนในดินนะคะเรื่องกรดด่างเนี่ยก็คือจะต้องควบคุมให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมนะคะโดยส่วนมากแล้วผักเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องของค่าการนำไฟฟ้านะคะแต่ละพืชก็มีความต้องการค่าการนำไฟฟ้าที่ต่างกันหรือว่าพูดง่ายว่ามีความต้องการของธาตุอาหารที่แตกต่างกันนะคะทำไมเราถึงต้องวัดเป็นค่าการนำไฟฟ้านะคะซึ่งค่าการนำไฟฟ้าเนี่ยจริงๆแล้วจะหมายถึงความสามารถของสารละลายที่จะให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านเนื่องจากปุ๋ยที่ละลายในน้ำแตกตัวเป็นไอออนทำให้น้ำสามารถนำไฟฟ้าได้เป็นวิธีการที่สะดวกและก็นิยมที่สุดนะคะในปัจจุบันนี้นะคะเพราะเราไม่สามารถนำถ้าเราต้องการจะรู้จริงๆว่าแต่ละธาตุเนี่ยมีเท่าไหร่ไนโตรเจนมีเท่าไหร่มีอะไรเท่าไหร่บางครั้งมันอาจจะไม่สะดวกคือมันไม่สามารถได้ค่าที่ทันเวลาในการปรับ
เราต้องส่งไปวิเคราะห
์ใช
่ห้องแลบก่อนใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะซึ่งมันก็จะใช้เวลาในการวิเคราะห์ออกมามันก็จะไม่สะดวกในการที่เราจะเติมธาตุอาหารให้ทันเวลากับที่พืชต้องการใช่ไหมคะแต่ถ้าการวัดค่า EC เนี่ยเป็นการวัดโดยรวมของธาตุอาหารว่ามีเท่าไหร่แล้วเราต้องปรับให้เพียงพอกับความต้องการของพืชนั้นนะคะ
แล้วธาตุอาหารที่เราใส่เข้าไปเนี่ยค่ะอาจารย์เรามีอะไรบ้างคะอาจารย
์ก็ธาตุอาหารนะคะที่ให้ไปก็จะมีทั้งในเรื่องของส่วนใหญ่เราจะใช้จากแม่ปุ๋ยที่ละลายน้ำได้ไม่ว่าจะเป็นแคลเซียมไนเตรตแมกนีเซียมซัลเฟตหรือโพแทสเซียมไนเตรตนะคะพวกนี้จะเป็นกลุ่มที่สามารถละลายน้ำได้และให้ธาตุอาหาร
ธาตุอาหารที่ว่านี่คือเป็นธาตุอาหารหลัก
ธาตุอาหารทั้งหลักทั้งรองแล้วก็ธาตุอาหารเสริมในบางครั้งนะคะเราก็จะต้องให้ทั้งธาตุไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแคลเซียมแมกนีเซีย
ม
ใช่ไหมคะคอนเฟอร์หรือแม้แต่ธาตุรองอย่างเช่นเหล็กแมงกานีสโบรอนคอปเปอร์ต่างๆนะคะก็คือพูดง่ายๆว่าในเมื่อน้ำไม่มีธาตุอาหารให้กับพืชได้เลยเราก็ต้องเติม
เข้าไป
ให้ทั้งหมดนะคะที่เพียงที่เป็นปริมาณที่เพียงพอกับพืชก็คือถ้าเป็นธาตุอาหารหลักอย่างไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมอย่างเงี้ยเราก็ให้เยอะหน่อยถ้าเป็นธาตุรองเขาทานน้อยเราก็ให้น้อยหน่อยก็คือเราสามารถควบคุมตัวสารละลายนี้ได้ด้วยนะคะคือควบคุมปริมาณธาตุอาหารได้ด้วยให้เหมาะสมกับพืชด้วยแล้วก็ต้องไม่สิ้นเปลืองใช่ไหมคะก็คือเพราะว่าจริงๆแล้วต้นทุนในเรื่องของธาตุอาหารหรือปุ๋ยนะคะค่อนข้างจะสูงเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถลดต้นทุนตรงนี้ลงก็คือเราดูว่าผักเราต้องการเท่าไหร่อย่างที่มีตัวอย่างนะคะอย่างในกรณีของผักโขมค่า EC นะคะหรือว่าค่าการนำไฟฟ้าเนี่ยจะอยู่ที่ 1.4 ถึง 1.8 มิลลิซีเมนต์ต่อเซนติเมตรนะคะหรือถ้าเป็นผักอย่างผักกาดหอมก็จะอยู่ที่ 0.8 ถึง 1.2 มิลลิซีเมนต์ต่อเซนติเมตรคะน้า 1.5 ถึง 1.35 มิลลิซีเมนต์ต่อเซนติเมตรนะคะหรือถ้าเป็นผักทานฝนก็สามารถปลูกได้นะคะอย่างมะเขือเทศก็ค่า ECG อยู่ที่ 2.0 ถึง 5.0 มิลลิซีเมนต์ต่อเซนติเมตรนะคะจะเห็นว่าแต่ละพืชก็มีความต้องการธาตุอาหารที่แตกต่างกันนะคะ
แล้วในเรื่องของการลดต้นทุนอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์เราสามารถลดได้แบบไหนคะอาจารย์หมายถึงว่าให้ปริมาณธาตุอาหารให้ตรงกับที่ผักต้องการเนี่ยเราให้เป็นช่วงอายุของผักหรือเปล่าคะอาจารย์
ค่ะอย่างนี้ก็คือจะช่วยลดปริมาณการใช้ปุ๋ยลงไปได้ก็คือในช่วงผักเล็กๆหรือยังเป็นต้นกล้าช่วง 1-2 สัปดาห์แรกเนี่ยจะเห็นว่าเขายังต้องการธาตุอาหารไม่มากเราอาจจะให้ธาตุอาหารเพียงเล็กน้อยนะคะอย่างเช่นถ้าเป็นผักกาดหอมเราก็ให้อยู่ในช่วงประมาณ 0.8นะคะก็จะประหยัดลงไปได้นะคะ 0.8 แล้วพอโตขึ้นมาในช่วง 3-4 สัปดาห์ใช่ไหมคะเราก็อาจจะให้ 1.2 นะคะอย่างเงี้ยเราก็สามารถจะลดต้นทุนแต่ถ้าเราให้ 1.2 ตลอดถามว่าผักโตได้ไหมโตได้นะคะแต่มันจะเป็นการสิ้นเปลืองปุ๋ยที่เราให้เกินไปนะคะแล้วก็อีกอย่างตัวสารละลายเมื่อใช้เก็บเกี่ยวอะไรไปแล้วตัวสารละลายเนี่ยก็จะกลายเป็นเหมือนขยะนะคะ
ไม่สามารถนำมาใช้ได้ใช่ไหมคะหมายถึงว่าก
ระบวนการ
มาปลูกต่ออย่างเงี้ยได้ไหมคะ
อาจจะมันอาจคือตัวพืชที่ปลูกไปแล้วเนี่ยจะมีการปลดปล่อยหรือว่าดูดใช้ธาตุอาหารที่มันเกิดสภาพที่ไม่สมดุลแล้วนะคะในบางครั้งเราอาจจะวัดค่า EC แล้วมันอาจจะเพี้ยนไปได้เหมือนมีการปนเปื้อนเหมือนเขาขับถ่ายของเสียออกมาแล้วนะคะเราอาจจะถามว่าใช้ได้ไหมมีวิธีการนำไปใช้แต่เราก็จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในเรื่องของการนำตัวเนี้ยไปเหมือน reuse เหมือนไปทำให้มันสะอาดแล้วนำกลับมาใช้ใหม่อีกครั้งนึงก็ไปจะเป็นต้นทุนอีกส่วนนึงถ้าเราจะนำมาใช้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเราทิ้งเราก็ต้องคิดก่อนว่ามันก็เป็นเหมือนขยะทิ้งไปก็คือเป็นมลพิษ
มันทิ้งน้ำเสีย
ใช่ใช่แล้วค่ะเราอาจจะนำตัวสารละลายที่ได้เนี่ยไปลดน้ำไปลดต้นไม
้
ที่ปลูกในดินได้นะคะหรือว่าถ้าเราให้ปลูกผักที่มันมีค่า EC ที่สูงมากๆแล้วมันเหลือเยอะจริงๆเราสามารถนำมาใช้กับผักที่ต้องการน้อยๆได้อย่างเช่นกรณีถ้าเราปลูกมะเขือเทศไปรอบหนึ่งใช่ไหมคะแล้วมันเหลือมากมันกินไม่เยอะสมมติเราให้ที่ 3.5 ตลอดเลยอย่างเงี้ยนะคะมันอาจจะมีการลงเหลืออย่างที่อาจารย์บอกว่าเอามาปลูกผักอื่นได้ไหมมันได้แต่ต้องเลือกพืชที่ต้องการน้อยๆหน่อย
อย่างเช่นเอามาปลูกผักโขมนี
้ผักโขมก็ได้หรือผักบุ้งอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะใช้ได้แต่อาจจะใช้ได้อีกสักครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยนะคะ
อ
ันนี้ก็เป็น
แล้วอย่างเช่นพวกบริษัทใหญ่ๆอย่างนี้เหรอคะถ้าเกิดเขาปลูกแล้วเก็บเกี่ยวไปแล้วอย่างเงี้ยเขาเอาน้ำไปทำอะไรต่อคะเขามีระบบจัดการอาจารย์พอทราบไหมคะ
บางที่เขาจะขายให้กับเหมือนมีคนมารับซื้อเพื่อเอาไปรดน้ำให้กับพวกหญ้าสนามหรือว่าในสวนผลไม้หรืออะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันนะคะ หรือบางทีเขาก็แต่โดยทั่วไปในประเทศไทยเนี่ยยังไม่มีระบบการบำบัดตัวนี้เลย
ก็กลายเป็นว่าเป็นเพิ่มธุรกิจอีกอย่างนึง
หรือบางทีเขามีอีกวิธีนึงก็คือแก้ปัญหาโดยการนำไปปลูกไฮโดรโปนิกคือปลูกในน้ำใช่ไหมคะเขาก็จะนำไปปลูกในระบบของซับสเตทหรือเขาเรียกว่าปลูกในวัสดุปลูกนะคะก็คือนำไปลด
อย่างเช่นปลูกพริกในขุยมะพร้าวก็เอาน้ำตัวเนี้ยที่เหลือจากไฮโดรโปนิกเนี่ยไปลด
แทนได้นะคะเพราะว่าตัวขุยมะพร้าวเนี่ยจะอุ้มธาตุอาหารไว้ได้นะคะแล้วก็มันจะมีตัวอาจจะมีสารบางอย่างที่เหมือนปรับสภาพสมดุลให้กับธาตุอาหารนั้นเพื่อจะส่งไปให้พืชใช้ต่อไปได้นะคะนี่ก็เป็นอีกวิธีนึงแล้วก็พอมันรู้จักเรื่อง EC แล้วใช่ไหมคะแล้วก็จะเป็นเรื่องของ PH หรือค่าความเป็นกรดเป็นด่างนะคะค่าความเป็นกรดเป็นด่างของสารละลายธาตุอาหารเนี่ยมีผลต่อความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารของพืช นะคะซึ่งพืชจะสามารถดูดธาตุอาหารนั้นๆไปใช้ได้แต่ถ้าค่าของ PH สูงหรือต่ำเกินไปเนี่ยอาจจะทำให้เกิดการตกตะกอนของธาตุอาหารดังนั้นเพื่อให้พืชเนี่ยสามารถดูดใช้ปุ๋ยหรือธาตุอาหารได้ดีเนี่ยเราจะต้องมีการควบคุมค่า pH ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมนะคะซึ่งในเรื่องของค่า pH เนี่ยโดยทั่วไปสำหรับพืชทั่วไปนะคะที่เหมาะสมเนี่ยก็จะอยู่ในช่วง 5.5 ถึง 6.5 นะคะแต่ถ้าหากต่ำกว่า 4.0 เนี่ยจะเกิดอันตรายแก่ต้นพืชและถ้าสูงเกินกว่า 7.0 เนี่ยหรือว่าค่าประมาณ7นะคะเป็นเวลาติดต่อกันนานถึง 2-3 วันเนี่ยก็จะทำให้การดูดใช้ธาตุอาหารอย่างเช่นฟอสฟอรัสเหล็กแมงกานีสของพืชเนี่ยจะน้อยกว่าปกตินะคะทำให้พืชเนี่ยขาดธาตุอาหารไม่สามารถเจริญเติบโตได้ตามปกตินะคะหลังวิธีการวัดค่า pH ก็จะมีเครื่องมือเรียกว่า pH meter นะคะเป็นตัววัดหรือที่ง่ายๆเลยก็คือกระดาษลิตมัสนะคะ
ที่เราเคยเห็นเปลี่ยนสีได้
ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นตัววัดได้เหมือนกันแต่ถ้าเป็นลิตมัสธรรมดาอาจจะบอกไม่ได้ละเอียดถึงว่าเป็นค่าที่เท่าไหร่ใช่ไหมคะอย่างไม่สามารถบอกได้ว่าเป็น pH ที่5เป็น pH ที่6แต่ถ้าเป็นแต่เราต้องการรู้แค่ช่วงเราก็สามารถดูกระดาษลิตมัสที่เป็นค่าช่วงนั้นที่เหมาะสมค่ะว่ามันเปลี่ยนสีได้ตามช่วงนั้นหรือเปล่าก็เช็คจากอันนั้นได้นะคะถ้าใครเคยลองจับเคยลองอาจจะมัธยมสมัยเด็ก
ๆนะคะก็จ
ะใช่ก็จะเคยเห็นกระดาษลิตมัสนะคะซึ่งก็เลือกในช่วงที่เหมาะสมได้นะคะ
ค่ะงั้นเดี๋ยวเราพักสักครู่นึงก่อนค่ะ
ฉันไม่รู้ว่าวันนี้จะเป็นเช่นไรหากว่าตัวฉันต้องขาดเธอคนที่มีความรักจริงให้กันเสมอและคอยห่วงใยThank you.
ค่ะจากเมื่อกี้ที่รู้จักกันไปแล้วในเรื่องของ EC และ PH นั่นนะคะในการควบคุมสัตว์ไร้ธาตุอาหารอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญที่คุยไว้ตั้งแต่แรกก็คือเรื่องของออกซิเจนหรืออากาศที่จะต้องละลายอยู่ในสารละลายนั้นด้วยนะคะหรือว่ามีอยู่ในน้ำนะคะเพื่อให้พืชเนี่ยสามารถหายใจได้นะคะซึ่งค่าออกซิเจนเนี่ยจะต้องเขาเรียกว่าต้องมีระดับ
ที่เหมาะสม
ต่อการเจริญเติบโตของพืชนะคะก็จะมีไม่น้อยกว่า 7-8 มิลลิกรัมต่อลิตรนะคะที่จะละลายอยู่ในนั้นนะคะซึ่งถ้าเป็นปลูกในดินเนี่ยดินเนี่ยจะมีช่องว่างอากาศอยู่แล้วซึ่งเราไม่ต้องเติมอากาศเข้าไปแต่ถ้าในน้ำเนี่ยน้ำที่ผิวน้ำเนี่ยจะมีการละลายของออกซิเจนแต่เมื่อพืชรากเขาหยั่งลงไปมันจะไม่ได้อยู่ที่ผิวน้ำแล้วใช่ไหมคะทำให้ในน้ำในส่วนของข้างใต้เนี่ยไม่มีออกซิเจนเราเลยต้องเติมออกซิเจนลงไปแต่ถ้าแบบเป็นฟิล์มบางจะเห็นว่าออกซิเจนสามารถละลายที่ผิวได้ก็เราก
็ไม่ต้องใช้
ปั๊มออกซิเจนแล้วนะคะแต่อย่างที่อาจารย์บุญธิริกาบอกไว้ตั้งแต่แรกก็คือถ้าอากาศร้อนใช่ไหมคะ
ใช่
ออกซิเจนก็จะละลายได้น้อยในกรณีนี้ก็มีวิธีแก้อย่างที่อาจารย์บุญธิริกาบอกไปก็คือลดอุณหภูมินะคะหรือแม้แต่การเติมออกซิเจนในน้ำก็ทำได้ก็คือเราอาจจะเพิ่มปั๊มลมหรือปั๊มอากาศเนี่ยเข้าไปก็ได้แต่มันก็เป็นเหมือนค่าใช้จ่ายอีกส่วนหนึ่งใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นค่าตัวปั๊มเองหรือเป็นค่าไฟ
ใช่ก็เป็นการเพิ่มต้นทุน
ใช่ละค่ะแต่ก็ถ้าเป็นระบบน้ำบางเนี่ยในกรณีที่อากาศร้อนมากๆอาจจะใช้วิธีการให้อัตราการไหลของน้ำเพิ่มขึ้นนะคะเพื่อให้เหมือนน้ำเนี่ยเปลี่ยนได้เร็วเหมือนไปสัมผัสอากาศได้เร็วขึ้นใช่ไหมคะมันก็จะเป็นการหมุนเวียนของออกซิเจนที่เร็วขึ้นพืชก็จะสามารถยังได้รับอย่างเพียงพอนะคะแล้วก็ในการดูแลเรื่องสารละลายธาตุอาหารเนี่ยอย่างที่บอกว่าเราจะต้องมีการควบคุมนะคะทั้งค่า EC PH หรือออกซิเจนที่บอกไปนะคะการดูแลเนี่ยเราก็จะต้องมีการมาเช็ค
ปริมาณออกซิเจนใช่ไหม
ทั้งปริมาณ EC ค่า EC นะคะให้เหมาะสมอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็ค่า PH แล้วก็ออกซิเจนแต่ตัวออกซิเจนเนี่ยจะไม่ค่อยมีปัญหาถ้าเรามีปั๊มแต่ถ้าเมื่อไหร่ปั๊มหยุดทำงานอันนี้จะมีเริ่มต้องมีตัวปั๊มสำรองไว้นะคะส่วนค่า EC PH เนี่ยเราจะต้องมาวัดอาจจะทุกวันหรือวันเว้นวันอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับอายุพืชหรือว่าขึ้นอยู่กับวิธีการดูแลของเราด้วยนะคะซึ่งการวัดทุกวันเนี่ยเราก็จะต้องวัดแล้วก็ปรับค่านะคะให้เหมาะสมอย่างถ้าเป็นค่า EC เนี่ยเราก็จะต้องถ้ามันโดยส่วนมากพืชดูดไปใช้แล้วค่า EC จะลดลงเราต้องเติมปุ๋ยหรือธาตุอาหารลงไปให้กับพืชให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมนะคะก็คือค่าที่เรากำหนดไว้นะคะแล้วก็ในส่วนของPH นะคะก็คือว่าค่า PH เนี่ยเราก็ต้องตั้งค่าไว้ก็คือที่ 5.5 ถึง 6.5 ที่กำหนดไว้ใช่ไหมคะก็คือเราก็ต้องปรับพอเราวัดแล้วเช็คแล้วเราก็ปรับถ้ามันเป็นกรดหรือค่า PH ต่ำลงเราก็ต้องเติมด่างในที่นี้อาจจะเป็นโซเดียมไฮดรอกไซด์นะคะก็ได้นะคะเพื่อปรับให้มันอยู่ในระดับที่เหมาะสมหรือถ้าในกรณีที่เป็นด่างนะคะเราก็ต้องเติมกรดลงไปอันนี้ก็มันจะมีกรดหลายตัวอย่างเช่นกรดไนตริกที่ใช้กันทั่วไปก็คือจะเป็นกรดไนตริกนะคะก็คือจะเติมลงไปแต่ต้องเติมให้ถ้าเราเติมมากเกินไปมันก็จะเกินค่ามันก็จะไปเป็นกรดมากเกินไปก็จะเป็นอันตรายใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องค่อยๆหยดนะคะหรือว่าทำการเจือจางกรดนั้นก่อนแล้วนำมาหยดนะคะก็ต้องอย่างที่บอกว่าต้องใช้ความชำนาญในการปลูกนะคะช่วงแรกอาจจะต้องศึกษาก่อนนะคะลองทดลองก่อนนะคะ
ค่ะแล้วในการเวลาเปลี่ยนเวลาเราวัดหรือว่าเราเติมกรดหรือว่าวัดค่า EC เงี้ยค่ะเราทำที่ไหนคะในถังที่ผสมสารละลายไว้
ใช่ค่ะใช่ค่ะ
แล้วก็ปรับกันในนั้นเลยใช่ค่ะ
ใช่ค่ะก็คือจะมีถังที่เป็นตัวรวมของธาตุสารละลายทั้งหมดใช่ไหมคะเราก็จะปรับในนั้นนะคะ
ก็ช่วงปรับเนี่ยก็คือปั๊มน้ำให้หมุนอยู่ตลอดเวลา
ใช่ค่ะก็คือเราต้องคอยเช็คเพราะบางทีหยดไปปั๊บเราคนเสร็จแล้ว มันยังไม่รันขึ้นระบบเนี้ยต้องใช้เวลาสักแป๊บนึงในการวัดก็คือรอให้ตัวที่เราเติมลงไปใหม่เนี่ยเหมือนละลายดีแล้วแล้วก็วัดว่ามันใช่ค่านั้นจริงหรือเปล่า มันอาจจะผิดพลาดไปอะไรเงี้ยนะคะ
ค่ะ
ค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนของการดูแลการเติมในกรณีบางครั้งน้ำลดนะคะเราก็ต้องเติมน้ำ
เพราะว่าไม่ถือว่าพืช
ใช้ไปด้วยแล้วก็ละเหยไปด้วยนะคะเราก็ต้องเติมน้ำลงไปหรืออีกส่วนนึงถ้าเราเห็นแล้วเอ๊ะมันเริ่มขุ่นมันเริ่มมีปัญหามันเหมือนสกปรกมากแล้วเราก็ต้องมีการเปลี่ยนถ่ายสารละลายธาตุอาหารนั้นนะคะแล้วก็ทำเหมือนเตรียมสารละลายใหม่นะคะอันนี้ก็โดยส่วนมากนี่ก็คือปลูก1รุ่นแล้วถึงจะเปลี่ยน1ครั้งอ่ะนะคะอันนี้นะคะ
แต่ถ้าเปลี่ยนในกรณีที่อาจารย์บอกก็คือน้ำขุ่นใช่มั้ยคะน้ำลด
น้ำขุ่นหรือว่า
จะเกิดบ่อยมั้ยคะอาจารย์ไอ้พวกอาการแบบเนี้ย
โดยส่วนมากก็จะไม่บ่อยอะนะคะก็คือ1รุ่นจะเปลี่ยน1ครั้งก
็
คือเก็บเกี่ยว1ครั้งเปลี่ยน1ครั้งยกเว้นมีเชื้อโรคลงไปอันนี้อาจจะต้องรีบเปลี่ยน
เปลี่ยนนี่ก็คือเรายกทั้งระบบหรือว่าไงคะ
ก็คือเทในถังสารละลายรวมก็คือปิดระบบปิดตัวปั๊ม
ไม่ให้ไหล
ไม่
มีการปั๊ม
ให้น้ำเนี่ยไหลกลับมาสู่ถังรวมแล้วนำถังนั้นอะเททิ้งใช่ไหมคะแล้วก็ล้างทำความสะอาดแล้วก็อาจจะใช้น้ำเปล่าเพื่อล้างระบบนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นการเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วเนี่ยก็คือต้องเหมือนถ้าจะต้องการเปลี่ยนน้ำเพื่อเปลี่ยนรุ่นในการปลูกก็คือเราเก็บเกี่ยวแล้วเนี่ยอันนี้อาจจะต้องทำความสะอาดใหม่ทั้งระบบเลยอะไรเงี้ยนะคะก็ต้องดูมันขึ้นอยู่กับปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยนะคะ
นี่ก็เป็นเรื่องของการเปลี่ยนถ่ายสารละลายธาตุอาหารนะคะ
อีกเรื่องนึงน่าจะเป็นเรื่องของการป้องกันกำจัดใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะก็คือการปลูกพืชไม่ใช้ดินเนี่ยนะคะก็อย่างที่เราบอกก็คือเราจะไม่มีศัตรูหรือว่าโรคแมลงที่จะมาจากดินนะคะแต่ว่าทีนี้เราจะต้องระวังเรื่องของแมลงที่มาจากทางน้ำแล้วก็อากาศนะคะก็เหมือนกับการปลูกพืชบนดินทั่วไปนะคะซึ่งการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินเนี่ยนะคะก็เราก็จะพบโรคอยู่หลายโรคด้วยกันนะคะก็อย่างอันแรกเลยก็คือโรคใบไหม้นะคะอันนี้เนี่ยจะพบมากในผักกาดหอมใช่ไหมคะอาจารย
์ค่ะ
แล้วก็จะมีลักษณะการห่อหัวอะไรนะจะมีผลกับการห่อหัวนะคะอาจารย
์ค่ะก็คืออาการนี้จะเกิดขึ้นมากกับผักกาดหอมที่เป็นลักษณะของห่อหัวใช่ค่ะ
ค่ะอันนี้ก็จะแสดงอาการก็คือปลายใบหรือว่าขอบใบไหม้นะคะอันนี้ก็เกิดจากการที่เซลล์เนี่ยขาดแคลเซียมนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าปลูกในสภาพอากาศร้อนเนี่ยผักเนี่ยก็จะต้องอันนี้ก็คือถ้าเกิดปลูกร้อนในที่พื้นที่ที่อุณหภูมิร้อนนะคะก็จะมีการเจริญเติบโตเร็วแล้วก็ต้องการแคลเซียมมากนะคะถ้าเกิดว่าได้รับแคลเซียมไม่เพียงพอเนี่ยก็จะทำให้ใบไม้ขอบใบไม้นะคะแล้วก็โรคต่อไปนะคะก็คือมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
อ๋อค่ะก็คือถ้าเป็นโรคใบไม้เนี่ยนะคะหรือทิปเบิร์นเนี่ยจะมีแนวทางการแก้ไขนะคะก็คือสามารถทำได้โดยการเลือกพันธุ์อันแรกเลยก็คือเลือกพันธุ์ที่จะมาปลูกเนี่ยต้องทนต่อโรคนี้หรือการเปลี่ยนถ่ายสารละลายธาตุอาหารบ่อยขึ้นเพื่อให้มีการมี
ค่ะแคลเซียมมากขึ้น
นะคะให้เพียงพอแล้วก็หรือแม้แต่กระทั่งการฉีดพ่นทางใบนะคะละลาย
ให้
อาหารเสริมทางใบไปนะคะเพราะในบางทีอากาศร้อนมากๆเนี่ยแคลเซียมพืชเขาจะดูดไปใช้ได้ไม่ค่อยดีนะคะ
ต่อมาก็เป็นโรครากเน่าคนเน่านะคะอันนี้ก็จะแสดงอาการก็คือรากเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลหรือว่าสีดำไม่สามารถดูดอาหารดูดน้ำได้นะคะอันนี้ก็จะทำให้ต้นเหี่ยวแล้วก็ต้นตายนะคะการรักษาก็เราอาจจะใช้สารเคมีกำจัดเชื้อรานะคะบางชนิดแต่ว่าที่นิยมก็คือเมื่อมีการระบาดของโรคเนี่ยนะคะก็จะมีการถอนต้นทิ้งแล้วก็ทำความสะอาดโต๊ะปลูกนะคะเพื่อทำการปลูกใหม่อันนี้ก็คือทิ้งไปเลยเหรอคะอาจารย
์ค่ะใช่ค่ะ
เพื่อไม่เหมือนกับว่าถ้าเกิดอาจจะมีโรคติดไปกับต้นอื่นๆแล้วใช่ไหมคะ
ถ้ามันเริ่มระบาดมากๆแล้วก็ต้นกล้าเหมือนต้นผักเนี่ยยังไม่ถึงวัยที่เก็บเกี่ยวได้เงี้ยยังอีกนานกว่าจะเก็บเกี่ยวได้เรารู้แล้วว่าต้นไม่สามารถเจริญเติบโตต่อได้
เราก็ต้องรื้อทิ้งใช่ไหมคะแล้วก็นอกจากนี้ก็อาจจะใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มานะคะคุกกับเมล็ดนะคะร่วมกับการใส่สารละลายธาตุอาหารอันนี้ก็คือทำก่อนปลูกใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ช่วยได้เยอะไหมคะอันนี
้ก็ช่วยได้เยอะนะคะแล้วก็การใส่ไตรโคเดอร์มาลงในสารละลายธาตุอาหารเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการควบคุม โรคควบคุมป้องกันไม่ให้เกิดนะคะ
นอกจากนี้ก็ยังมีโรคใบจุดแล้วก็โรคใบจุดตากบอันนี้เหมือนกับเป็นโรคบนดินเลยใช่ไหม
ใช่ค่ะเป็นโรคที่เกี่ยวกับอากาศ
ใช่ค่ะก็อันนี้ก็เกิดจากเชื้ออันเทอร์นาเลียนะคะแล้วก็พบมากในผักกาดหอมห่ออีกแล้วนะคะผักกาดฮ่องเต้คะน้ายอดนะคะผักกาดขาวปลีลักษณะที่พบก็จะเป็นแผลวงสีน้ำตาลซ้อนกันหลายวงนะคะแล้วก็มีจุดดำๆอยู่ตรงกลางคล้ายกับตากบนะคะถ้าเกิดว่ามีอาการรุนแรงเนี่ยนะคะก็จะเกิดการตายของเนื้อเยื่อระหว่างเส้นใบก็จะทำให้ใบแห้งแล้วก็ตายในที่สุดการป้องกันก็อาจจะตัดทำลายส่วนที่เป็นโรคออกนะคะไม่ให้ลุกลามแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีการระบาดรุนแรงมากก็อาจจะยกทั้งระบบทิ้งนะคะนอกจากโรคแล้วนะคะก็ยังมีแมลงด้วยแมลงที่เป็นศัตรูสำคัญก็คือเพี้ยไฟนะคะอันนี้ก็เป็นแมลงพวกปากดูดนะคะอันนี้ก็ตัวเวลาตัวเต็มใบเนี่ยนะคะจะมีสีดำตัวอ่อนจะมีสีเหลืองอ่อนนะคะก็จะมีการระบาดในช่วงที่มีสภาพอากาศร้อนและแห้งแล้งนะคะก็จะพบมากว่ามีการทำลายในพวกผักกาดหอมนะคะการป้องกันเนี่ยก็อาจจะใช้การฉีดน้ำพ่นฝอยเพื่อไล่แมลงเพี้ยไฟออกไปเพราะว่าเพี้ยไฟเนี่ยจะไม่ชอบสภาพอากาศที่ชื้นนะคะแมลงอันต่อมาก็คือเป็นพวกเพี้ยอ่อนนะคะก็เป็นแมลงปากดูดเหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะพบว่าจะมีการดูดกินน้ำเลี้ยงตามใบแล้วก็ยอดอ่อนนะคะบริเวณที่มีเพี้ยอ่อนระบาดเนี่ยนะคะเราก็จะมักพบมดนะคะเพราะว่ามดเนี่ยจะมากินน้ำหวานที่เพี้ยอ่อนนะคะขับถ่ายออกมานะคะก็หลังจากนั้นก็จะมีอาการแสดงเป็นโรคลาดำเกิดขึ้นด้วยนะคะตามมาแนวทางในการป้องกันก็ทำได้โดยการใช้ผ้าชุบน้ำมันนะคะหรือว่าจารบีเช็ดตามขาโต๊ะเพื่อไม่ให้เพี้ยอ่อนแล้วก็มดเนี่ยพากันเดินขึ้นมานะคะเพราะบางทีเนี่ยเวลามดเดินไปไหนเนี่ยนะคะก็จะเอาเพี้ยอ่อนมาด้วยเพราะว่ามันจะดูดน้ำหวานจากเพี้ยอ่อนนะคะอันนี้ก็เป็นการหาอาหารของมดอย่างนึงนะคะแล้วก็วิธีการป้องกันอีกอย่างหนึ่งก็คือการใช้ตัวห้ามตัวเบียนอย่างเช่นแมลงช้างปีกใสนะคะด้วงเต่านะคะแล้วก็แมลงวันก้นขนหรือว่าอาจจะใช้สารสกัดจากเสดาหรือว่ายาสูบฉีดพ่นก็ได้นะคะและอันสุดท้ายเลยก็คือหนอนกระทู้ผักอันนี้นะคะก็จะพบมากในผักนะคะทั้งปลูกในดินแล้วก็ปลูกในปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินนะคะพวกผักกลุ่มนี้ก็จะแทะกินบริเวณผิวใบนะคะด้านล่างนะคะแต่ว่าจะเหลือส่วนที่เป็นผิวใบด้านบนไว้นะคะเมื่อผิวใบแห้งเนี่ยก็จะเกิดเป็นสีขาวสังเกตได้ง่ายมากถ้าเกิดหนอนอยู่ในใบที่2ที่3เนี่ยก็จะมีการแยกกลุ่มออกมากัดกินใบแล้วก็ยอดอ่อนนะคะทำให้ต้นเนี่ยหยุดการเจริญเติบโตนะคะแล้วก็วิธีป้องกันก็ทำได้โดยกางมุ้งนะคะป้องกันแมลงหรือว่าอาจจะใช้เชื้อแบคทีเรีย BT นะคะหรือว่าใช้ไวรัส NPV ก็ได้นะคะก็ฉีดพ่นเป็นเวลาเย็นทุกๆ5วันนะคะนอกจากนี้ยังมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะอาจารย
์ค่ะก็อยากจะสรุปนิดนึงในเรื่องของระบบการปลูกแบบไฮโดรโพนิกนะคะก็อย่างที่บอกก็คือมี3ระบบนะคะก็คือมีน้ำลึกน้ำบางแล้วก็แบบDRFT นะคะก็คือการนำ2ระบบแรกมารวมกันนะคะสิ่งสำคัญก็คือจะต้องมีความชำนาญในการปลูกมีความรู้นิดนึงนะคะต้องทำความเข้าใจในเรื่องของการปลูกไฮโดรโพนิกเบื้องต้นก่อนนะคะแล้วก็มีการลองปลูกจากเล็กๆก่อนนะคะ
ก็สำหรับวันนี้นะคะเวลาของเราก็หมดแล้วนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ